Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit din nou la emisiunea Vieți Transformate. Ioan Ciobotă, împreună cu dumneavoastră și împreună cu invitatul meu de astăzi, Raul Cionca. Raul, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Raul este în primul rând un om pentru care Dumnezeu este viu, este cu adevărat viu. În al doilea rând este student în ultimul an la drept și în al treilea rând, sau poate ar fi unul dintre punctele importante, practică sport de performanță și anume karate. În anul 2002-2003 a fost campion european la karate, a deținut titlul european la karate. Raul, care sunt cele mai importante evenimente din viața ta de până acum? Sportul, școala, întâlnirea cu Dumnezeu sau prietenele?
Acum m-am mai pus într-o situație destul de delicată, în sensul că...
Ai de ales.
Da, mi-ai prezentat practic momentele sau aspectele esențiale din viața mea, din trecutul meu, din prezentul meu. Acum, cel mai important pentru mine este Dumnezeu. Cel mai important moment și mai frumos moment și mai grațios, spune cum vrei, a fost momentul în care Dumnezeu s-a întâlnit cu mine și apoi eu cu El. Dar... să fiu sistematic, nu? Și să iau cu începutul. Sunt din satul mare, viața mea de la o anumită vârstă, când am început să iau seama conștiința de sine, a fost destul de zbuciumată, aș putea să spun, în sensul că...
De prin clasa a 6-a, 7-a, așa, când începeai să te uiți mai mult în oglindă și să fii mai preocupat de aspectul exterior.
Exact, de imaginea de sine și așa mai departe. Toată lumea și tot ceea ce făceam se învârtea în jurul meu. Eu eram centrul atenției mele, eram un tip foarte încrezut, dar totuși de fiecare dată când făceam lucruri neplăcute, era ceva mult mai adânc care mi-a atragea atenția, care mă făcea să nu mă simt bine, care mă făcea ca seara înainte de culcare chiar să-mi cer scuze. Provin dintr-o familie de creștini ortodoxi în care noțiunea de Dumnezeu nu mi-a fost străină. Și chiar aș vrea să le mulțumesc părinților mei care nu sunt în țară acum pentru faptul că mi-au vorbit despre Dumnezeu. Noțiunea de Dumnezeu nu mi-a fost străină. Și spunea un mare teolog la un moment dat că doar faptul că ne dăm seama de greșelile noastre este deja o mare binecuvântare. Eu mi-am dat seama de greșelile mele și am trăit mult timp cu sentimentul acesta. A urmat perioada liceului în care, făcând sport de performanță, am avut anumite rezultate, am avut succes și pe plan școlar și sportiv, implicit mândria a început să-și spună cuvântul în viața mea, m-am comportat ca atare și am devenit, spun mai mulți, o persoană destul de neplăcută. În prezența mea, cred și am simțit-o de foarte multe ori că doar prietenii cei mai apropiați se simțeau bine, pentru că totdeauna aveam tendința de a-i pune pe ceilalți într-o lumină mai nefavorabilă, de a mă ridica pe mine, dacă pot să mă exprim în felul acesta, ceea ce este execrabil, aș putea să spun.
Când ai început să practici karate? Și care a fost motivul? Tot din dorința de a fi cel mai tare din...
Nu, dorința
grupul
de a fi,
tău?
Dorința de a fi cel mai tare s-a născut probabil înainte de a face sport.
La copiii mici se naște atunci când se laudă cu tatăl meu este mai tare decât al tău.
Exact. Am fost un copil plin de energie. Energie care uneori mi-o foloseam în direcții mai puțin folositoare mie și părinților mei. Și atunci tatăl meu mi-a dat voie ca să merg cu un vecin, să merg cu un vecin la sală. Asta se întâmpla când aveam eu aproximativ 8 ani. Cam așa, 8 ani. Și de atunci, eram clasa a doua, de atunci până acum sportul a rămas una dintre iubirile mele.
Cum ți-ai descrie viața ta dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu? Au fost mai multe etape, au fost mai multe bucurii în viața ta dinainte și mai multe probleme?
aș putea să spun că am avut o viață normală, nu știu dacă cuvântul normal își are sensul sau poate fi definit, dar am avut o viață, am avut o familie care mi-a oferit iubire, care mi-a oferit condițiile necesare de viață, mi-a oferit ceea ce trebuie să primească un copil. Am avut parte de foarte multe momente frumoase cu colegii de la școală, cu cei de la sală. Am început să ies în străinătate prin clasa 8, am început să văd și eu Europa pe care o tânjim cu toții, după care tânjim cu toții. Și viața mea nu a fost, aș putea să spun, tristă. În schimb, am avut ca și trăire interioară am început să am neliniști foarte, foarte, foarte intense mai spre clasa 12, respectiv primii ani de facultate.
Ai avut între timp și prieteni, prietene?
Da, am avut.
Au început să-ți placă distracțiile, fetele, prieteniile?
Da, așa este. Am avut prieteni când ești un tip extrovertit, când nu ți este rușine de cum arăți, de alte aspecte în ceea ce te privește, atunci bineînțeles că este ușor să-ți faci prieteni și prietenele. Eu am avut la capitolul acesta foarte, foarte multe lacune, în sensul că pentru mine fetele reprezentau o modalitate sau, nici nu știu cum să mă exprim ca să nu fiu prea dur, o modalitate de a-mi satisface propriile dorințe, propriile satisfacții. Practic îmi plăcea să mă văd frumos în ochii lor și mi-era suficient. Nu mă interesa personalitatea lor, nu mă interesau dorințele lor, nu mă interesau cine sunt și ce vor de la mine. Pur și simplu mă interesa ca eu să mă simt bine în prezența lor. Asta până am întâlnit o domnișoară, eram la liceu, am crezut că o iubesc foarte mult, mi-am arătat sinceritatea și toate sentimentele acelea caracteristice vârstei de adolescent, nu? Și am fost dezamăgit. Și atunci am tras o concluzie, am zis, domnule, înseamnă că în momentul în care îți arăți sentimentele față de o domnișoară, vei fi dezamăgit. Trebuie să te comporți ca atare. Am ajuns la facultate și am început să iau atitudine. În sensul că dacă până acum eram un tip încrezut și nu mă interesau dorințele lor și nu mă interesau cine sunt ele, la facultate am devenit și mai rău. Ceea ce nu mi-a fost deloc folositor. Pentru că această frustrare a mea din trecut a determinat să frustrez pe ceilalți și a acumulat în mine și mai mult amărăciune.
În momentul când ai câștigat campionatul european de karate în sezonul 2002-2003, ce ai simțit atunci când ai fost în punctul de maxim?
Da, au mai fost și înainte puncte de maxim, în sensul că am participat la competiții de prestigiu și am reușit să ajung pe podium alături de nume importante, zic eu, din lumea karateului, dar în 2002 a fost un moment deosebit, pentru că am ajuns foarte greu acolo, am ajuns foarte greu în Italia, a fost competiția, mai exact în insula Sardegna, Cagliari, am ajuns foarte greu și la acest titlu au concurat mai mulți oameni, nu doar eu. Am simțit în momentul acela o bucurie și o încurunare, dacă vreți, a eforturilor mai multor oameni. În primul rând mi-a venit în minte părinții mei, mi-a venit în minte antrenorii, mi-a venit în minte prietenii, o profesoară care vreau să-i mulțumesc, doamna Florina Popa, care m-a sprijinit foarte mult în decizia aceasta de a merge la competiții și de a face ceea ce mă împlinește.
Care a fost momentul de maxim din punct de vedere spiritual? Momentul întâlnirii tale personale cu Domnul Iisus Hristos, cel care ți-a schimbat întreaga viață?
Momentul întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos a fost mai târziu, ca să spun așa. Adică prima oară am auzit vorbindu-se despre un Dumnezeu viu care chiar schimbă viața unui om de la prietenul meu, Adrian, cu care am fost coleg de liceu. El a venit și la Timișoara și într-o seară pe când mă pregăteam eu ca să merg în oraș, bineînțeles ca să ne simțim bine, l-am invitat și pe el, am mers pe la el și el mi-a vorbit atunci foarte, foarte serios, foarte dezinvolt, foarte liber și liniștit despre un Dumnezeu atât de real, încât pe moment chiar mi-am dorit să-L cunosc și eu pe acest Dumnezeu. A fost, dacă vrei, acel click în mintea mea, în simțirea mea. Și atunci am început să mă gândesc mai serios la Dumnezeu. Nu știu dacă am mai ieșit în oraș în seara aia sau am stat și am povestit până noaptea târziu cu Adrian. A fost momentul în care practic am început să deschid Biblia pe care o aveam de altfel cu mine la Timișoara. Am început să deschid Biblia, am început să citesc din Biblie, am început să-mi regăsesc viața sau ziua trecută într-un pasaj, într-un verset, într-un cuvânt. A fost ceva deosebit în momentul în care am început să descoper că această carte este mai mult decât o scriere oarecare. Dar există un dar, nu am avut puterea de a lua atitudine, nu am avut puterea și m-am zbătut, pot să spun, vreo 2-3 ani în acest joc între alb și negru. Citeam din Biblie, mă rugam, mă mai lua Adrian cu el la biserică, uneori, bineînțeles, îl refuzam politicos, invocând tot felul de scuze pentru că aveam alte treburi de făcut, m-au stăpânit mult timp păcatele mele. Oamenii le spun astăzi probleme. Eu, ca și creștin, vreau să le spun păcate. Eu chiar am trăit în promiscuitate, chiar am fost un păcătos. Chiar sunt păcătos și acum, în schimb, acum am speranță.
Un păcătos iertat.
Exact.
Care erau păcatele cu care te luptai pe vremea respectivă?
Unul dintre cele mai mari păcate erau... era cel care privește viața sexuală. Trăiam în promiscuitate. Totul avea conotații sexuale pentru mine. Vorbirea, purtarea, felul în care mă îmbrac, felul în care arăt. În sensul că îmi doream să fiu privit, îmi doream să privesc, îmi plăcea să flirtez. Nu trebuia totul să se consume, dar totul avea așa, era îmbrăcat într-o aură de sexualitate, de lascivitate, de senzualitate. Nu știu, la un moment dat toate gândurile astea îți întunecă privirea, te pun așa, te trimit într-o lume de amorțeală. Eram un tip amorțit. Am început să scad din punct de vedere al randamentului și pe plan sportiv, pe plan scolastic de asemenea, învățam foarte puțin, credeam că sunt ombelico del mondo și credeam că trebuie să învăț 2-3 zile pentru a lua un examen. Nu a fost așa.
Ai fost condiționat de mediu pentru, ți-a fost indus acest comportament sexual, această sexualitate în toate lucrurile care de fapt se toarnă cu găleata în mințile oamenilor acum, peste tot, parcă lumea a nebunit, totul este doar despre sex sau sexualitate. În orice reclamă nu poți să vezi decât lucruri care fac referire sau fac trimitere la sex.
Într-adevăr.
Ai fost condiționat de mediul exterior sau pur și simplu din interiorul tău au pornit toate aceste tendințe spre păcat?
Analizând problema mai în profuzime, mi-ar fi ușor să dau vina pe mediul exterior. Dar, într-adevăr, ceea ce nouă de mici ni se insuflă prin imagini, prin vorbe, prin diferiți stimuli auditivi, nu? Este foarte important pentru ceea ce devenim noi ulterior ca și adolescenți și apoi ca și maturi. Deci, privind lucrurile din acest punct de vedere, consider că vina aparține mediului și apoi mie. Nu aș vrea nicio clipă ca să mă dezbrac de haina vinovăției și să spun că mediul a fost de vină sau anturajul. Pe urmă, bineînțeles, toate celelalte lucruri vin de la sine. Auzind despre faptul că este bine să-ți pierzi virginitatea la 14-15 ani, având prieteni care au făcut asta, îți dorești și tu, nu? Și atunci e atitudine. Pe urmă vine vârsta adolescenței târzii, 18, 19, 20 de ani, când deja chiar ești conștient și responsabil de faptele tale și atunci nu mai poți să dai vina chiar pe restul. Bineînțeles, ajungând la facultate, am dat de un anturaj care nu a fost tocmai potrivit. Nu aș vrea să intru în amănunte și în detalii. Cert este că aveam o viață de noapte în fiecare seară. Pentru mine la ora 10 începea...
O viață de noapte în fiecare zi.
O viață de noapte în fiecare zi. Pentru mine ziua începea la ora, în jurul orelor 22, și ajungeam dimineața la ora 4-5, mahmur. Și este, aici aș vrea să, dacă îmi permiți, aș vrea să spun că de multe ori, de foarte multe ori, mă trezeam în mijlocul râsului trist. Bine, asta deja după ce ți-am spus, am început eu să aflu despre Dumnezeu și să citesc despre Dumnezeu.
Există un martor pus de Dumnezeu, un om, și anume conștiința.
Da.
Și te-am întrebat dacă ai avut senzația că mediul exterior te-a influențat sau a pornit din tine, pentru că în acest moment psihologia laică spune că omul este bun în sine însuși, dar mediul îl condiționează să fie rău. Pe când Biblia spune că omul este rău în sine însuși și are nevoie de altcineva care să-l ridice de acolo. Spre deosebire de psihologia laică, care îți spune caută în tine însuți, vei găsi acolo rădăcinile bune și vei putea să-ți rezolvi problemele. Biblia spune avem nevoie de Hristos care să ne ridice din păcat și din mocirlă.
Crede-mă că am căutat foarte mult în mine însumi. Aveam un coleg de apartament cu care aveam discuții...
Poți doar să te prăbușești atunci când cauți în tine
exact,
însuți.
Exact, aveam discuții foarte lungi vis-a-vis de crezul lui, de crezul meu, de filozofie, de moralitate, de etică și așa mai departe. Eu chiar am căutat în mine, dar... Chiar nu am văzut prea multe porniri frumoase și pure. Eu cred că puritatea și curăția și lumina și tot ceea ce e frumos și ceea ce este într-adevăr alb vine doar în momentul în care admiți că Dumnezeu te-a creat și că El, doar El, poate să te schimbe și să te curățească.
Cum îți vezi viața acum, fiind un om care l-a întâlnit pe Hristos, care ai fost atins de mâna Lui, de puterea Lui, prin Duhul Sfânt, care ai fost schimbat? Cum te raportezi la Dumnezeu? Cum îi spui că îl iubești, că este frumos, că este viața ta?
În primul rând, vreau să-ți mărturisesc că din momentul în care Dumnezeu chiar m-a luat în mâna Lui, de fapt dintotdeauna cred că am fost în mâna Lui, dar a fost totuși un moment în care eu m-am hotărât pentru Dumnezeu și aș vrea să nu trecem peste momentul acesta, pentru că este, spun eu, important și dacă îmi permiți aș vrea să vorbesc despre El.
Diferența este că El întotdeauna te-a ținut și exact. A vrut să te țină în mâna Lui, dar n-ai vrut tu.
Dar n-am vrut eu și atunci e ca și cu urmele alea pe nisip, când ne este greu, spunem, Doamne, unde ai fost? Și vedem doar pașii noștri și El ne spune, nu, erau pașii mei pentru că te-am luat în brațe. Revenind la momentul despre care îți spuneam, fiind un grup de studenți, am început și eu să mă integrez ușor într-un grup de studenți creștini. Mai mergeam pe la biserică, mai mergeam unul pe la altul acasă. Am cunoscut o fată și nu aș vrea să intru în detalii în ceea ce privește această domnișoară. În schimb, aș vrea să spun că dacă acceptăm faptul că Dumnezeu ne vorbește prin oameni, nu putem să nu acceptăm că și diavolul se folosește de oameni pentru a ne vorbi, pentru a ne atrage în cursă, pentru a-și desăvârși planurile sale. Eu vă mărturisesc că am avut, atunci am spus neșansa, acum spun șansa de a vorbi cu diavolul. Dumnezeu s-a arătat maestru și în acele momente și s-a folosit de acel incident, de acea clipă de umbră, de frică, de... spune-i cum vrei, pentru a mă scoate la lumină. A fost momentul în care mi-am dat seama că eu chiar sunt în mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu chiar mă protejează, chiar e viu, se implică în viața mea. Și a fost, dacă vreți, clipa, a fost, dacă vreți, momentul în care am spus, gata, eu vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu acesta care m-a scos pe mine din mizerie, care în momentul în care am cunoscut-o pe fata respectivă și în momentul în care nu știu, ești în prezența răului, practic nimic nu te mai bucură. Ai impresia că nimic nu te mai poate scăpa de acolo. Ai impresia că este așa un tunel negru, un abis de unde, nu știu cum îți imaginezi că din cădere poți să mai te ridici, numai eventual zburând în sens invers. Oricum, Dumnezeu a fost cu mine și El este Cel care face legile naturii, El este Cel care le desface. Dumnezeu a desfăcut pentru mine încă o lege a naturii și mi-a arătat că este cu mine. În acele clipe l-am cunoscut pe Cuzmănuț. Eu îi spun Cuzmănuț pentru că mi-a dat voie. Este vorba despre pastorul Cusman Cionca, pastorul Bisericii Metanoia din Timișoara. Este noua mea familie, este biserica în care m-am integrat, este trupul în care m-am potrivit, în care Dumnezeu m-a potrivit, pe care Dumnezeu mi l-a pregătit și pentru care vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Vreau să le mulțumesc tuturor, nu am decât sentimente de recunoștință, de reverență înaintea Dumnezeului meu și de mulțumire față de ei și pentru ei.
În final, care crezi că este rațiunea pentru care Pavel spune să alergăm pentru premiul chemării cerești? Pavel face o comparație cu sportul.
În momentul în care m-a întrebat mai înainte cum văd eu acum viața cu Dumnezeu, cum îi spun lui Dumnezeu că îl iubesc și chiar aș vrea să nu pierd ocazia să sar peste acest aspect și chiar vreau să îi spun lui Dumnezeu că îl iubesc, vreau să spun tuturor celor care ne ascultă că Dumnezeul meu este viu. În momentul în care mi-am dat viața, mi-am încredințat viața, sufletul și ființa în mâna Lui, Dumnezeu a făcut 1000 de pași spre mine și m-a cuprins așa, m-a cuprins cu brațele Lui de tată și a arătat inima Lui de tată față de mine. Am crezut că, cunoscându-L pe Dumnezeu, totul va fi mirific, va fi ca într-un basm. Nu, este mult mai frumos decât într-un basm, pentru că într-un basm sunt reguli dinainte stabilite, ori în viață nu sunt, ci imprevizibilul. Și Dumnezeu se arată maestru în fiecare zi, la fiecare pas din alegarea mea, se arată maestru pentru că îngăduie încercarea și mă ajută să ies din ispită. Este ceva fantastic cum El de fiecare dată se folosește de toate clipele pe care eu le consider grele și neîndurat, ca să-mi arate că toate aceste momente au un scop foarte bine definit în umblarea mea, și anume de mă face desăvârșit. Și desăvârșirea asta culminează, cum scrie și în Biblie, nu? Cu dragostea de oameni, cu iubirea față de cei din jur. Mă binecuvintează Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare dimineață îi spun bună dimineața și El îmi spune, Raul, te iubesc, fără ca eu să termin. Dumnezeu mă binecuvintează din punct de vedere material. Dumnezeu mă binecuvintează cu dragostea celor din jur. Tot în Biblie am citit ceva foarte frumos, nu? În Proverbe, unde spune că dragostea celor din jur prețuiește mai mult decât aurul și argintul. Dragostea celor din jur nu este meritul meu, nu este consecința a ceea ce eu fac, spun sau gândesc. Este consecința faptului că Dumnezeu mă iubește, îmi trimite oameni care să mă iubească, care să aibă grijă de mine, care să-mi spună că mă iubesc. Și
tot în Proverbe spune că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Dumnezeu este bun, singurul bun, și a pus și în copiii lui câte un pic de bunătate, și aceasta este ceea ce face farmecul unui om. Aș vrea să te întreb, Raul, la sfârșit, pentru ascultătorii noștri care și-ar dori să devină campioni europeni la karate sau la un alt sport, sau pentru care prieteniile sau relațiile sexuale în afara căsătoriei, relații sexuale neîngăduite de Biblie, constituie un țel, sau pentru care, să zic, absolvirea unei școli, cum este facultatea de drept pe care o absolvi tu, constituie la fel un țel.
Acum eu vreau să cred că îmi ghidez viața și tot ceea ce fac în funcție de ceea ce îmi spune Dumnezeu. Ori Dumnezeul meu îmi spune să-mi încredințez toate planurile în mâna Lui, Dumnezeu îmi spune să nu mă îngrijorez de absolut nimic și toate celelalte lucruri îmi vor fi date pe deasupra. Eu îl cred pe Dumnezeul meu și atunci nu mă îngrijorez de absolut nimic. Faptul că eu am terminat facultatea de drept, mă rog, încă nu, doar formal, ci de facto urmează să o termin, faptul că am câștigat aceste competiții și faptul că voi mai câștiga, faptul că am prieteni și că am reușit să... Și faptul că împreună cu Dumnezeu am ieșit din promiscuitate nu mi se datorează mie. Mi se datorează mie într-o măsură foarte puțină. Se datorează milei lui Dumnezeu. Faptul că în momentul în care eu am strigat, Doamne ajută-mă, uite, a venit, apropo de asta, a venit... Au ieșit fustele, au ieșit imaginile voluptoase.
Strada e plină de carne goală, spunea pastorul Iosif Țon.
Da. Și am strigat către Dumnezeu, am spus, Doamne, Dumnezeul meu, te rog, ajută-mă, fă ceva. Dumnezeu, nu știu, mă gândeam că noi de multe ori avem pregătit dinainte un plan, un răspuns la rugăciunea noastră. Ori el vine și pe mine m-a surprins cu o domnișoară minunată pe care eu o iubesc și cred că și ea mă iubește. Și uite, Dumnezeu mă binecuvântează din toate punctele de vedere, nu mai am ce să spun, dar revenind la ceea ce trebuie să le transmit celor care ne ascultă, vreau să le spun tuturor tinerilor că nu trebuie să treacă pe unde am trecut eu, nu e nevoie. Tatăl meu îmi spunea că adevărații înțelepți învață din greșelile altora. Eu vă spun, fiți înțelepți, urmați-L pe Dumnezeu, învățați din greșeala mea și nu cred că sunt un tip rupt de realitate, rupt de lume. Nu cred că sunt un tip care nu-i place moda, dacă vreți. Îmi place, dar dusă până la o anumită limită. Și aș vrea să mă îndemn pe toți, tineri, mai puțin tineri, scăpați de promiscuitate. Faceți un pas către Dumnezeu și El vă va cuprinde cu toată dragostea Lui. Iar restul, succesul pe plan sportiv sau profesional, restul vin de la sine, restul ne sunt date pe deasupra și vreau să spun că Dumnezeul meu nu îmi dă cu măsură, Dumnezeul nostru ne dă din plin. Este un verset minunat în Ioan, capitolul 3, dacă îmi dai voie să spun versetul 34, unde Dumnezeu spune că El nu dă Duhul Său cu măsură. Nu i l-a dat nici lui Iisus și nu ni-l dă nici nouă. Dumnezeu nu ne dă cu măsură, ne dă din belșug. Așa că vă invit pe toți să primiți belșugul lui Dumnezeu în viața voastră.
Stimați ascultători, invitatul emisiunii de astăzi a fost Raul Cionca. Vă mulțumim pentru atenție, cu speranța că am putut fi o fereastră către Dumnezeu prin tot ceea ce am vorbit. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.